Zdaj, mene zmer fascinira, jaz sem celo kariero bil v inovacijah, digitalizaciji, pa me zanima, kako je v zavarovalništvu? A moraš, si lahko tukaj kreativen, verjetno so določene omejitve, kako razvijati, a skozi razvijate kakšne nove produkte?
Ja, v bistvu je, ja, to je kar zanimiva zadeva. Ne? Recimo, ko si manjši, si lahko mogoče kakšno inovacijo več privoščaš, ne? Zato, ker boš not prinesel manj posla, ki si ga, ne bi rekel, ki si zgrešil pravzaprav. Ampak to vedno stane. Tako da moraš biti vedno previden. Ne? Ker si pa večji, te pa po glavi udari, zato ker pač stranke ti zaupajo. In če si naredil pač svoj produkt, kar nekaj primerov je iz tujine, recimo iz Francije, Anglije, ki so velika podjetja propadla zelo, recimo, napačno in se vam da, recimo, popularnega produkta.
Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente, recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik, ki je v Sloveniji nekako postavil na zemljevid zavarovalništvo, delal v večini zavarovalnicah, delal izjemne stvari, tako da lepo pozdravljam, Matija.
Ja, pozdravljene.
Zdaj, preden gremo, pa spoznamo tvoje izjemne dimenzije, kaj si počel v življenju, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, ker imaš res zelo, zelo bogate izkušnje. In jaz moram priznati, da sem navdušen in zelo vesel, da si se odzval mojemu povabilu. In sicer začel si tako, da si bil profesor matematike na Šubičevi gimnaziji. Potem si pri Generali zavarovalnici DD aktivno sodeloval pri izgradnji te zavarovalnice v Sloveniji, tako da si takrat v bistvu nekako začrtal to pot, tudi tvojo karierno pot. Potem si bil v Sloveniki zavarovalniški hiši član uprave in pa tudi predsednik uprave. Potem si bil predsednik uprave Slovenika življenje DD. Potem v Adriatic Slovenika zavarovalni družbi si bil član uprave in namestnik predsednika. Potem gremo pa v vode KD-ja. V KD-ju si bil, KD življenje, DD si bil predsednik uprave, v KD Group si bil član uprave in pa kasneje tudi izvršni direktor. Potem si v Adriatic Slovenika zavarovalna družba spet bil član uprave, potem v Generali zavarovalnici svetovalec uprave, član uprave. Tako da ne bom več našteval, ker mislim, da nam je že jasno, kakšne dimenzije, kakšno znanje imaš, kakšne lepe izkušnje. Bi se pa še dotaknil, da ti si, glede izobrazbe, si dokončal tudi izobraževanje v tujini, tako da to mi je zelo zanimivo in se bo od tega tudi dotaknila. Potem pa, če greva še naprej, poleg tega, da si imel izjemne nazive, ogromno nekih izkušenj, si bil tudi predstavnik SAD v izobraževalnem komiteju GC, se pravi Evropsko aktuarsko združenje. Bil si tudi predsednik advisory boarda Evropske aktuarske akademije. Potem si tudi pripravil predlog nacionalnega programa finančnega izobraževanja. Bil si tudi redni predavatelj na GEA College. Ogromno nekih stvari, tudi ogromno nekih bibliografij si napisal, tako da res noro. Pa mogoče samo par, da jih omenim. Enotni zavarovalniški trg v EU, prispevek na 11 dnevnih slovenskega zavarovalništva v Portorožu, trendi življenjskih zavarovanj v Evropi, v glavnem, tvoja karijera se je gibala res v teh visokih krogih zavarovalništva, postavil si na zemljevid kar nekaj podjetij v Sloveniji, bil si član uprave, bil si predsednik uprave, ampak preden greva v tvoje izkušnje, če bi bila midva v gimnaziji sošolca, a si že takrat hotel iti v te vode, te je že takrat to zanimalo, si že takrat raziskoval?
Ja, hvala, Mark, za vse te lepe besede. To se nekako iz CV-ja ponavadi res tako lepo sliši, ampak mogoče ni bilo vse tako. Brez ekipe, brez sodelavcev ne moreš nič doseči, mislim, dejansko. To je en tak moto. Glede gimnazije bi pa rekel, da sem bil takrat kar, se mi zdi, kar bister, tako da mi ni bilo treba mogoče toliko delati, kot kar kakšnemu drugemu v tistem času. Sem se veliko družil s prijatelji, košarko smo igrali, tarok recimo, rad sem štopal v polet, recimo, ali s prijatelji, s punco. Bom rekel, da sem v gimnaziji zelo veliko bral, Tudi kasneje, ampak ni bilo več toliko časa. No? Ampak zelo rad berem. Pa vse v tistem času sem prepričan, da sem vse filme, ki so prišli do nas v Slovenijo, videl. Sem zagotovil. Tudi, recimo, kot rečeno, igral sem košarko, tudi še kar uspešno. S kadeti Olimpije smo bili slovenski prvaki, smo šli tudi po eno državno prvenstvo. Po se nam je takrat, sem bil star nekih 16 let, se nam je Čosić zgodil, ki je za profesionalne ekipe, ta ideja je prelekel iz Amerike, je, bom rekel, ukinil mlajše kategorije, da ne bi se pač igralci naredili mlajši v srednjih šolah, tako da, bom rekel, sem imel še več časa potem za, evo, za tebe, če bi bil moj sošolc. Si me pa najdel, takrat so bili še fiksni telefoni, ne? Stik ni bil tako, rekel, tako danes. Si me najdel recimo ob sobotah, ob petih, pa sigurno pred televizorjem sem gledal takrat res vrhunsko jugoslovansko košarkarsko ligo, derbije prve lige, ne? Sem bil pa vedno ob sobotah, ob petih.
Super.
Tako bi rekel.
Zdaj, glede na to, da si danes član uprave Generali Slovenija, ki ima 1300 do 1400 zaposlenih, res velika zadeva. Me zanima, a imaš ti kakšno posebno rutino, oziroma kako se pripravaš na dan? Si ti oseba, ki se en večer prej pripravi, imaš kakšno posebno rutino, da imaš zjutraj bolj pomembne sestanke, pa potem kasneje manj, ali kako se organiziraš?
Kako bi rekel, no, mislim, če bi en tak tipičen dan opisal, no, a ne, nekaj se zgodi enkrat, drugič, mislim, ampak recimo, dosti tipičen dan, bi rekel, da vstanem relativno zgodaj, rečemo, prav zato, ker sem večeren tip in sem zjutraj zelo počasen, 6:30 sem sigurno že po koncu, delam bolj na avtopilotu, sem zato, ker zjutraj ne funkcioniram še. Naredim kavo zase pa za ženo, limonado spijem. Potem pa zjutraj zelo rad telovadim, oziroma to dnevna rutina pravzaprav, pa naredim dihalne vaje, se mi zdi, da me to kar nekako postavi po koncu, pa jasno so tiste običajne tuše in tako naprej. Britje, potem pa v službo, še en čaj v službi, zjutraj, kadar je treba, peljem tudi najmlajšega v šolo. Potem, ko ta čaj spijem, se mi pa zdi, da sem pripravljen za dan. Tako da, potem se pa tam nekje okoli 8:30 začne delovnik. Kaj pa vem, sodelavci imamo kar veliko nekega kontakta. Pred COVID-om je bil ta, bom rekel, bolj direkten kot danes, je kar nekaj sestankov tudi preko interneta. In kup sestankov, recimo te so, bom rekel, sodelavci velikokrat brainstorming sestanki, na neki ravni uprave ali pa tudi zunanji, pa mogoče malo bolj formalni. Tako da se ta dan, glede na to, danes v generalu je mogoče malo drugače, ker je pač smo del velike skupine, je tudi veliko zahtev, tako da dobimo kar veliko dela na mizo skupaj s kolegi. Tako da je kar zanimiv dan. Velikokrat se zaključi s tem, da je še kakšna obveznost zvečer, formalna. Če ni formalna, si pa privoščim mogoče kakšno plavanje, rad plavam ali pa grem v klub, bridge, tudi rad igram, vsaj včasih sem ga zelo veliko, no, zgrem pač ljubiteljsko bolj v klub. Potem pa zvečer, ja, pa to mi je pa tudi ena taka redna rutina, dan zaključim, da odgovorim še na kakšen mail, nekje okoli 12 bi rekel, pogledam, kaj naslednji dan, kaj me čaka naslednji dan, ob nedeljah že itak naredim plan za cel teden, ampak potem pa sproti vsak dan za naslednji dan, potem pa posla. Zjutraj treba spet vstati. To je to. Na
Zelo,
kratko.
zelo busy dan, oziroma
Ja.
dve.
To je tak navaden dan, ne? Drugače imaš pa jasno te obveznosti, ki si jih naštel, ne? Kaj sem? Pa je treba kaj napisati za kakšne predavanja, pa ne vem, kakšen član in tako dalje. Tam
Matija,
zapravo.
zmeri rad vprašam moje izjemne goste, in sicer, kaj pa je bil tisti aha trenutek v tvoji karieri, ko si si rekel, jaz pa hočem biti v zavarovalništvu, jaz pa hočem postavljati to? A je bil kakšen tak trenutek ali pa projekt, ki te je zaznamoval in si si rekel, to je to, tem uživam, tukaj hočem biti?
Ja, mislim, mogoče, če se čisto mečkam prej še dotaknem, ko sem delal v šoli kot profesor matematike, Jaz sem to, bom rekel, res z veseljem, zelo rad počel, ampak nekako se mi je zdel ta podoben naslov, se pravi, ta izziv je bil bolj andragoško-pedagoški, potem sem pa tudi nekaj strokovnega vsem nekje do upokojitve počet, tako da, da se je pokazala priložnost, da se pridružim generalju, sploh pa temu Greenfield projektu v Sloveniji, namreč generali pa SKB sta odkupljali Ljubljansko zavarovalnico, takrat ta je, rekel, imela licenco samo za premoženjska zavarovanja, življenje je bilo pa treba pravzaprav postaviti čisto z nič. In jasno, pod tutorstvom Dunajskega generalija, ki je bil takrat odgovoren za Slovenijo, smo to takrat postavljali in jaz sem, bom rekel, se v teh petih letih, ko sem pravzaprav skoraj vsako stvar moral zagrabati in narediti s svojimi rokami, ne, sem pravzaprav videl, kako uživam v tem, veliko sem se naučil, to me je zelo veselil, pravzaprav tista inovativnost v meni je prihajala ven. Ne? In zgleda, da so to prepoznali tudi lastniki Slovenike, ki so me potem povabili v upravo Slovenike, takrat zavarovalnice, in da bi jim pravzaprav postavil življenjske zavarovanja. In sem takrat ta izziv sprejel, tako zadevo sprejeti, in no, to pa je bil potem, bom rekel, začetek te uspešne zgodbe, namreč mi smo takrat, Slovenika je bila v tistem času, jaz temu rečem, avtomobilska zavarovalnica, pravilno je seveda bolj premoženjska, življenjski zavarovan, mogoče čisto za občutek, je bilo na koncu leta 2001, ne, takrat, ko sem rečno začel, približno 1,5 milijona evrov, bruto obračunane letne premije, Leta 2020 smo mi prišli na 70 milijonov, ne? To so da res neverjetni rasti. Tudi, ko smo že planirali, nam še lastniki niso verjeli, da preoptimistično planiramo, pa smo v bistvu tiste plane, takrat tudi sebe smo presenetili, no večkrat na presegali same plane, ki naj bi bili optimistični. Bom rekel, tudi razvili smo svoj model razvoja produktov, tako da v tistem času, ko IT podpora še ni bila tako dobra, ne, smo v bistvu produkte dajali na trg, vsake pol leta smo ponudili strankam nekaj novega, ne, to je bila tudi neka osnova in potem nas je lastnik zaradi tega, kar smo naredili, se je odločil, da oddelimo življenjsko zavarovanje ven, v posebno zavarovalnico, Slovenijo življenje in gremo potem kot taki, da ustanovimo tudi hčerinske družbe v tujini, to smo naredili, bom rekel, 4 zanimive, uspešne projekte v tujini, smo tudi postavili na noge in vse to je tudi tujina prepoznala, je prav zanimivo, jaz to mednarodno smo bili prepoznani, namreč mene in kolege so vabili tudi to predstaviti recimo v tujini, ne vem, recimo zase lahko rečem, da bi en tak pik največji, en tak neko priznanje, pravzaprav za celo ekipo, ne, povanco, ko so me povabili v Sant Anton leta 2008, da predstavim to zgodbo, pa tudi izhod v tujino, na zavarovalnih dnevih nemško govorečih zavarovalnic, se pravi nemških, švicarskih in avstrijskih. In to je bilo so mi dali kar en tak velik kos, po eno uro pa pol sem to razlagal in potem tudi vprašanja so bila. Je bilo res veliko zanimanja za to, tako da sem, bom rekel, takrat res začutil, da smo nekaj naredili, ne, skupaj, kot rečem, z ekipo. No, potem je pa leta 2013, se pravi po krizi leta 2008, se je pa naš lastnik ni mogel več finančno podpirati te rasti, tako da se je odločil, da 3 od teh 4 tujin zapremo, ena je ostala še odprta. Kade življenje, tako smo se že preimenovali Slovenike življenje v Kade življenje, ta zavarovalnica se je nazaj združila v Adriatic Slovenico in to je bilo leta 2013 in potem leta 2018 je bila pa že podpisana pogodba med generalijem, se pravi holdingom v Pragi, ki je odgovoren za CEE in Avstrijo, pa tudi Rusijo, ne, kasneje jasno ne, in lastniki, da se Adriatic Slovenica generalijo proda, closing, se pravi zaključek te pogodbe je bil 2019, tako da sem se pravzaprav vrnil v veliki generali 2019, potem smo pač generali na Adriatic Slovenijo združili v današnji generali.
Wow.
Ono kratko, rekel, lansirali so me pa življenjske zavarovanje v Sloveniji.
Super. Zdaj, mene zmer fascinira, jaz sem celo kariero bil v inovacijah, digitalizaciji, pa me zanima, kako je v zavarovalništvu? A moraš, si lahko tukaj kreativen, verjetno so določene omejitve, kako razvijati, a skozi razvijate kakšne nove produkte?
Ja, v bistvu je, ja, to je kar zanimiva zadeva. Ne? Recimo, ko si manjši, si lahko mogoče kakšno inovacijo več provoščaš, ne? Zato ker boš not prinesel manj posla, ki si ga, ne rekel, ki si zgrešil pravzaprav tarče. Ampak to vedno stane, tako da moraš biti vedno previden. Ker si pa večji, te pa po glavu dar, zato ker pač stranke ti zaupajo, in če si naredil pač slab produkt, kar nekaj primerov je iz tujine, recimo iz Francije, Anglije, ki so velika podjetja propadla, zelo recimo napačno lansiran, da recimo popularnega produkta, ki je potem potopil, ampak moraš biti vedno previden, je pa res, da inovacij je kar nekaj zavarništvo. Mi se mogoče v Sloveniji bolj držimo tega kontinentalnega pristopa, rečemo, nemški pogled, ki je nekaj bolj konzervativen kot anglosaksonskega, ko so skozi bolj na robu, skozi računajo vsak milimeter, jasno, tudi trgi so tudi večji.
Ja.
Tako da pri nas je inovacija, mogoče smo nekaj bolj previdni, ampak je alfa in omega. Kako boš drugač nekaj ravno svoj produkt predal v stranki, če ni boljši od konkurence. In jasno, veš, če spremljaš po eni strani konkurenco, aj kaj novega dala na trg, po drugi strani pa jo spremljaš, dajmo biti mi prvi, da bomo mogoče pritegnili z boljšim produktom stranko. Ne? Tako da ta inovacija je v zavarovalništvu zelo pomembna, seveda, pa nas ne še biti nekaj. To se mi zdi zelo pomembno. Zdaj,
super. Zdaj, voditi podjetje, ki ima 1300 oziroma 1400 podjetij, 1400 zaposlenih, je verjetno zelo zanimivo, težko, razburljivo. Pa me zanima, ko si si ti postavljal ožjo ekipo, kaj so tiste lastnosti, ki so ti pomembne? Na kaj si pazljiv?
Ja, to pa je, se mi zdi, skoraj najbolj pomembno do vsega. Kakšno ekipo si zgradiš? Jaz, to pa si me vprašal, jaz sem res rad v tej vlogi, zelo rad vodem, prevzemam odgovornost. Glede ekipe bi pa rekel, da mi je zelo pomemben, da sem z ekipo na ti, ampak to zdaj ne mislim, da smo na ti, to se tako samo po sebi razume, ampak v smislu, da lahko človeku brez poveš, da je kaj neprijetnega, pa greš vsem potem kasneje na eno pivo, proščeno. Ne. Pomemben je tudi, kako so oni v svojih sodelavcev, kakšni so, da so pošteni, korektni, da so ljudje, ne. Drugač mi je pa pomembno, jasno, čisto leto zdaj kot ekipa, da so strokovni na prvem mestu, pa da je ekipa mešana, raznovrstna. Se pravi, da so ljudje noter, ki radi prevzemanje tveganja, ne, so bolj inovativni, bolj optimisti, pa tisti, ki znajo potegniti tudi bremzo, ne, da je treba finančno paziti, da se nam bomo odpeljali na napačen kraj. Tako da tudi po spolu se mi zdi zelo važno, da je ekipa raznovrstna, po starosti, to se mi zdi pomembno, da tako ekipo sestaviš. Raznovrstno pa kvalitetno.
Kaj bi pa rekel na drugi strani, da je pa pomembno ti, ko si član uprave, kakšne lastnosti moraš pa ti imeti oziroma jih imaš, da lahko vodiš tako podjetje?
Ja, jaz bi rekel, zase, kar se mi enkrat zdi pomembno, seveda, to ni resnica, vsak vodno ima nek svoj karakter, svoje lastnosti. Mene je zelo pomembno tudi zaradi sebe, da sem pošten do sebe, da sem pošten do drugih. To bi rekel bolj na nekem generalnem nivoju, bolj konkretno pa mi je pomembno, da upam, da sem res tak, da se delal, se znali to mogoče boljš povedati, da znam prisluhniti, da upoštevam mnenje drugih, da pa znam potem, ko se pogovorimo, tudi prevzeti odgovornost, se odločiti in potem, ko se enkrat odločimo, da zaupam tako sebi kot ekipi, ko se odpravimo na pot.
Dej mi povej, in sicer me zmer fascinira, glede na to, da se pogovarjamo o vodenju. Ti si šel iz profesorja matematike, prvič si prišel v funkcijo, da si pomagal postaviti zavarovalnico, potem pa te je v bistvu že izstrelil in se rad članu uprave, predsednik uprave. In že takrat si delal z različnimi ekipami. Pa me zanima, a se je tvoj stil vodenja od takrat pa do danes se je zelo spreminjal, oziroma se ni, oziroma če se je, kako gledaš nazaj? Kakšen vodja si bil takrat, kakšen si danes?
Ja, rekel bi, kaj pa vem, no, res sem z velikim ekipom sodeloval, to je res. Sicer je bilo znotraj, zdaj se je izkazalo, da je pač generalni nadzor, tudi podeljatelj Slovenike, da je bilo to ogromno enih ekip, ampak vse nekje znotraj ene velike skupine. Kaj bi rekel, da sem, zase bi rekel, da sem mogoče postal bolj miren. Da sem sploh, kadar postanejo stvari napete, kadar gre narobe, se mi zdi, da znam, da sem umirjen. Mogoče mi temu pomaga tudi tale jutranja, ki sem imenil telovadba, pa dihalne vaje, ko sem kar v enem, da nekaj na pol meditativnem stanju. In se mi zdi, da me to umiri in da imam energijo za cel dan, tudi, ne vem, proti stresu, nekako sem kar dobro odporen. Tako da, kadar gre kaj narobe, se mi zdi, da se poskušam zelo umiriti, tukaj sem se mi zdi najbolj spremenjen, ker je bilo to vprašanje tvoje, ne, nekako način, kako delujem, nekako se umirim, se skoncentriram, poskušam potem jasno, sploh ne sprašujem, kdo je kriv, zakaj je kriv, kako je kriv, kako sploh ni pomembno, treba je zadevo rešiti, situacijo treba sanirati, skupaj s kolegi poskušamo jasno nekaj divergentni out of the box v takih situacijah je potrebno brainstorming narediti in včasih nam celo uspe obrniti to v svoj prid. Res se tudi zgodi. Pač kakšno situacijo tudi znalo obrniti v svojo korist. Naprej.
Zdaj, ti si tudi mentor večjim osebam, pa me zanima, ali si tudi ti imel kakšnega mentorja v življenju, ki te je zaznamoval, ti pomagal, če lahko temu rečemo mentor, ali pa kakšna oseba, ki je bila bolj pomembna.
Ja, zdaj, več je bilo teh oseb. Jaz nekako nisem imel tistega formalnega mentorja. Ja, jasno, da so mi vplivali, ko sem začel z zavarovalništvom, relativno pozno, kot sem rekel. Ampak na prvem mestu bi izpostavil pokojnega Matjaža Gantarja, ki je eden od glasnikov, takrat v Sloveniji, v KD-ju. Je bil pač izredno inteligenten in pri njemu mi je bilo tudi najbolj všeč, da je veliko sem od njega vzel, kot rečeno, ta neformalno to mentorstvo njegovo, ta vpliv, on je, da zaključim misel, on je znal res Bobu reči Bob, to je bilo treba na pravem mestu, tako da mislim, njega sem in čudoval in rekel tudi, nekako je bil moj mentor v tem pogledu, ne, zavrvan, menedžerstvo. Recimo bolj strokovno, bi pa dva omenil, in sicer ta prvega šefa aktuarja, ne, se pravi zavarovalnega matematika, holdinga na Dunaju takrat, dr. Günter Gruder, on me nekje, bom rekel, tudi zelo usmeril, tudi kaj ne čitam, kjer stvari so pomembne, kjer ne, iz nekih razgovorov. In drugi, ki bi ga tudi omenil in s katerim sva še danes skupaj, to je pa doktor Martin Valer, sicer je on že v pokoju, drugače predava univerzi v Nemčiji, drugače pa bil bivši predsednik uprave res velike življenjske zavarovalnice Gotha v Nemčiji in predsednik Nemškega gospodarskega združenja DAV. Danes pa sodelujejo, kot pa si prej omenil, v European Actuarial Academy, že več kot 20 let. Rekel, z vsemi temi tremi, sicer Matjaž je že pokojen, sem tudi privatno bil precej skupaj, tako da vse to, kar malo prepleta, rekel, ne vem, te tri sem res prav, bom rekel, tako, na strokovnem področju. Ker te zanima še te, tako, kaj, kdo je te name privatno vplival, pa že se vem, če povem.
Zdaj, zmeraj malo sprovociram, moje izjemne goste, pa me zanima, če bi šel lahko nazaj v preteklost, bi kaj spremenil.
Ja, v bistvu ne bi. Ne bi. To je dobro, če smem takole, če smem, sej, kakšno malenkost že, ampak če smem mogoče to vsem komentirati, nekako, jaz sem tehnica, po horoskopu, sicer ne verjamem te zadeve, no, ampak vse je mogoče za hec. Sicer se znam hitro odločiti, včasih tudi pretehtam, ampak ko se enkrat odločim, pa ponovadi ne vem več nekaj. To so tempi pasati, škoda časa se s tem ukvarjati, odločil sem se, gremo. Jaz sem imel ravno zaradi teh uspehov, ki smo jih imeli tudi z ekipo skupaj, seveda, sem imel tudi nekaj ponud, no, ena je bila res fantastična iz Nemčije in se takrat pač zaradi družine nisem odločil za to. In mi ni žal, res ne. Ne bi spreminjal. Recimo, karakterno bi mogoče rekel, pa to tudi danes se mi zdi, da je že malo bolj uporabljam, ampak bi tudi prej, da bi mogoče bil malo manj uljuden do kakšnih tekmecev. Recimo, to lahko odkrit povem. Ampak kratko v sami karieri pa sem zelo zadovoljen s svojo profesionalno karjero.
Daj mi povej, ti imaš ogromno nekih nazivov, od tega, da te redno vabijo kot strokovnjaka na ta Chief Risk Officer Assembly v okviru Geneva Associationa in pa še mnogo teh stvari. Pa smo, če gledaš zdaj Slovenijo, ne pravim Evropi ali pa globalno, imamo močne kadre, mislim, smo dobri na področju zavarovalništva, smo tukaj tudi mi strokovnjaki, ki si prej že lepo izpostavil, da dejansko si ti z ekipo bil vabljen večkrat, da si predstavil izjemne uspehe, da si v bistvu razkril, kaj je ta recept za zmago.
Sem prepričan, je tudi je kadra kar nekaj res sposobnega, ki so se dokazali tako mislim, ni s produkti in odnosi do stranke, ni z izhodom, vse imamo zavarovalnice v Sloveniji, ki so prisotne v tujini, recimo, rečem moj glavni šef, predsednik nadzornega sveta, Gregor Pilgram, je predsednik uprave generalov na Dunaju, v Avstriji, skratka, in rekel, je naredil ekstremno finančno kariero mednarodno, tako da majhni smo, jasno, te ne pogleda vsak, ampak ko se enkrat dokažeš in prepričan sem tudi, da smo sposobni, če bi bili mogoče malo manj zapetkosti, tudi, no, je treba reči, nekako smo kar radi tudi v Sloveniji, no, kvaliteta življenja je res dobra, ampak bi bili po mojem še bolj uspešni, tudi mednarodno. Dejansko je strokovno, sem prepričan, da naše zavarovanje še res nekaj.
Zdaj, prej si lepo izpostavil, da imaš rad, da si z ekipo na ti, kar v bistvu pomeni, da si res lahko direkten, da noben ne zameri, če poveš kakšno slabo. Me zanima, koliko pa si kot član uprave nagnjen k temu konstruktivnemu feedbacku? Mislim, imaš rad to zelo, zelo jasno, hitro poveš, če kaj narobe, ali se skupaj pogovorite?
Ja, jaz mislim, da je to ena taka, ja, skoraj alfa omega, ki mi to mislim. Se pravi, zelo pomembna zadeva, da pač daš feedback. Tudi tukaj bi morali jasno sodelavce vprašati, če je res to, ali se jaz samo te izvizijo. Jaz probam dati vse informacije hiter naprej in tudi od kolegov pričakujem, da mi hiter informirajo, predvsem, ko gre za stranje. Zato, da lahko potem hitro odrežemo skupaj. Bomo že zadevo rešili. Upam. Tako da, feedback se mi zdi je zelo pomemben. Težko je delati brez tega.
Pa če se zdaj dotaknemo še malo Generali Slovenije in sicer, kako pa ti gledaš, kaj pa so recimo cilji za naslednjih par let? Kaj je fokus?
Ja. Glejte, mi smo pač del tega sistema. Ta sistem ima svojo vizijo in mi se pač znotraj tega sistema absolutno držimo tega. Smo, rekel, stranka je v središču naše pozornosti, lifetime partner, lahko rečemo, naš slogan. In, znotraj tega počnemo vse, taj, ta generali Slovenija, ker je del te skupine, da enak mislimo. Jaz sem v tem pogledu je pomembna digitalizacija, zdaj gremo v zeleno, recimo področje, tudi, ker je zelo pomemben in jaz osebno to zelo pozdravljam, da sem del te skupine tudi na tem področju. Recimo, pri nas je tudi ta raznovrstnost, ki je meni osebno tudi pomembna, zato se tudi dobro počutim v tej skupini, recimo ženske, potem mlajši, je zelo pomemben, da napreduje, da se jih integrira, da se jih vzgaja za naslednike. Teda, ta, bom rekel, skupna strategija po eni strani, po drugi strani, naštel sem tudi te vrednote, na katere, ki so pomembne za ženske. Po drugi strani pa seveda, mi imamo pa narediti tukaj svojo domačo nalogo, biti korektni na trgu, biti pošteni do stran, po eni strani, jasno, biti pa tudi profitabilni za lastnike. Tako da cilje, ki jih dobimo, skušamo pač skupaj tudi izpolniti.
Zdaj, Matija, ena izmed stvari, ki mene tudi zelo navdušila je, ko sem šel gledati tvojo bibliografijo, da imaš res zelo bogato. Pa me zanima, a to te večkrat povabijo, da tudi kakšen strokovni članek spišeš ali zelo rad deliš svoje znanje, ker res moram reči, da sem zelo navdušen.
Ja, v bistvu je verjetno oboje. Ne? Nekaj narediš, pa te povabijo, potem pa najprej rečeš, joj, se nimam toliko časa, pa se poče, zdaj pa daj probaš tudi izogniti, ampak ne vedno nekako potegne, ne vem, tudi če sem že rekel ne, grem potem domov, no to zdaj ni iz tistega filma, da si premislim, ne, pa bi mi žal, kako sem se odločil. Ampak nekako na prvo žogo se rekel, nimam časa, res dolgo to zdaj vse napišem, ampak poreš pa domov, ali pa recimo zjutraj pri britu, mi vedno prihajajo ideje, ne vem zakaj, ki sam potegnem to zavesti. V glavnem, pa dobim idejo za članek, ne. Jo, si to bilo pa mogoče res zanimivo. In potem pokličem drug dan, ne, zanimam ta listi. Rečem, ja, mogoče pa imam eno temo zanimivo, pa se potrudim, pa to napišem, ker tudi mene zanima, kam bom prišel s tem, kam napisal. Se ima sam neko grobo idejo, pa kaj začneš pa raziskati, pa podatke skupajati, pa slika, mislim, se lahko odpeleš tudi čistkem drugom. Ne. Tako da, bom rekel, kar rad grem, no, pa ne vem, bil sem res na vseh živih koncih, bom rekel, od Zahodne Evrope, centralne, do mogoče v Srbiji sem bil zelo velikrat, ne, oni so organizirali recimo tako malo XU zavarovalniške, ne bom rekel dneve, simpozi pač, sem bom rekel, imel kar veliko nekih strokovnih prispevkov, tako da, ja, rekel bi, če imam čas. Se je pa vedno premakne.
Pejva, se malo dotaknem še stresa in sicer voditi tako veliko podjetje verjetno prenese tudi izzive pa stres. Pa me zanima, kako se ti sooča s stresom? Kaj so tvoji recepti za premagovanje?
Ja, pri stresu bi pa rekel, to sem pa že omenil, ne, pri stresu bi rekel, da mi najbolj pomaga da pridem čez dan, ne dotaknem se, če je kakšen slab dan, to začer tudi izžetno. Ampak drugače mi pa zdi, da stres kar dobro obvladujem s to svojo jutranjo rutino, ki sem jo začel zaradi težav, ki sem jih imel s hrbtenico, se pravi telovadba, dihalne vaje, približno 30 minut vsako jutro, nekako se mi zdi, no, to sem tudi že povedal, da kar padem na eno tak napol meditativno stanje in se res ne vem, nekako pripravim na cel dan, že malo pol na poti v službo razmišljam, ne, če je kaj novega za narest, tako da, ne vem, nimam več toliko težav, včasih sem jih imel, ne, sem bil bolj nekako pod stresom. Verjetno to zdaj te pride, izkušam tudi, hitreje vidiš, da ni tako hudo, kot je bilo na prvi žogo. Bolj mirno zaučiš.
Še ena stvar me zanima in sicer velikokrat se pogovarjamo work-life balance, se pravi, da mora biti nek balans. Zdaj, moje mnenje je, da sta te dve v bistvu zelo prepleta, ker tudi doskrat, ko greš na dopust ali pa tako, kot si ti omenil, zvečer ob polnoči še maile pogledaš, se mi zdi, da res, če imaš neko službo rad oziroma imaš strast, se to zelo prepleta. Pa me zanima tudi tvoj pogled. A ti znaš ločiti, mislim, se čisto odrezati, ko priješ domov, pa nič več službe, ali se ti zdi, da je to zelo prepleteno, ta work life?
Kaj pa vem, no? Mislim, da je izredno pomembno, če se znaš res odklopiti. In ne vem, jaz sem res nekako precej ponosen na svojo družino, dobro se počutim v tej celici, tako rečem, tako da še dva majhna psička imamo, tako da me to, kar, na kar oni, bom rekel, odpeljejo iz službe stran. Je pa res, da pol zvečer, če še malo podelaš, se ti pa vrne na te misli. Kakšen telefonski klic v mestu znotraj, na telefonu pride še mail, to ki pogledam, brez tega ne morem, aj te novega prišel. V glavnem, zagrabiš mest, kaj pa češ. Je posel, pa privatno življenje sta na žalost prepletena. Kot rečen, men zelo dobro dene, da imam urejeno, tako rečem, dom doma, da se dobro počutim vsem tem, ampak ja, če se le da, se odklopim, se pa ne da. Saj jaz sem.
Kako pa ti gledaš, glede na to, da imaš ogromno nekih različnih klobukov od teh raznih mednarodnih združenjih, koliko je to pomembno tudi zate kot rast, poslovna rast, da si skozi na tekočem, pa glede na to, da tudi veliko tujino hodiš, koliko je to pomembno, če malo preneseva to na mlade osebe, ki začenjajo neko kariero?
Kako je pomembno, da si na tekočem, misliš, ne?
Ja, pa hkrati, da greš malo na
Znanje.
tujino, pa da vidiš malo, bom rekel,
Da.
te večje dimenzije.
Zelo, zelo. Mislim, da se skoraj ne da brez tega. Vse sem že prej rekel, da pri ekipi mi je pomembno, da je svetovno. Tem je vse ostalo zelo pomembno, tudi kako se stavlja, kakšni ljudje so in tako naprej, ampak brez stroke pač ne gremo. Mislim, da nikjer, v recimo finančni industriji, kot je zavarovalništvo, pa še toliko manj verjetno, kot fit and proper. Ampak te vsi, mogoče, to je najbolj se kar navaditi. Biti skozi na tekočem, se potem pa stvari začnejo zanimati. Jaz sem že prej omenil, ko sem začel pa pod tutorstvom Dunaja, tukaj, to mi je mogoče, da sem se oblikoval življenjske zavarovanje pri generalu od začetka, sem dobival inpute, kje naj gledam, kaj naj berem, kje bom dobil vse te podatke. Potem pa sam začneš, sam sebe izoblikuješ, ne, kaj te pravzaprav zanima, kateri podatki so pomembni za tvoje odločitve. Sam v bistvu napreduješ v tem raziskovanju in to je ena od stvari, ki po mojem ne bom nikoli. To, kar bom delal, pa tudi kasneje, sem prepričan. Jaz sem bil vedno. To pa res mogoče ena taka karakterna spet radoveden. Se radoveden, ki se stvari zanimajo. Včasih sem celo preveč, časa. Ampak se mi zdi, da je to pomembno. Bitno, kot hočem, ja.
Matija, peva še malo na tvojo osebno plat, da te še tako spoznamo, in sicer, kaj bi rekel, da je tvoj najljubši citat, ki ti tako nekako rezonira?
Kaj pa vem, samo poslovni ali
Ja,
kaj?
tako, ker sem te vprašal, si rekel, da sky is the limit, ti je taka neka v bistvu misel oziroma citat.
Ja, definitivno, ja, sky is the limit. Recimo iz poslovnega sveta bi rekel tudi kot nek sky is the limit, dejansko. Ko res razmišljam, to si res mislim. In je ena res, če sam se postaviš meje, ne moreš slabše. Ampak recimo tako, kot nek namig, ne, recimo, kaj se mi je tudi zelo vtisnilo, to je tudi ena, ne bom rekel misel, ker je splošno znana, ampak Matjaž Gantar je to tudi rad rekel, pa tudi živo, da če nisi zadovoljen, če nisi, če z veseljem opravljaš svojega dela, ne moreš biti uspešen. Morate veseliti, najdete moraš tisto nišo, ker ti tisto veselje povzroča in te pelje naprej. Kot rečeno, tudi če so kakšni težji projekti, vedno se najde nekaj zabavnega, zanimivega, nekaj, kar te potrjuje.
Kaj pa glede knjig? Kakšne knjige rad bereš? Imaš kakšno zvrst, ne vem, kakšna knjiga, ki jo lahko
Ja,
izpostaviš?
recimo, tako, sem malo razmišljal o teh knjigah, vedno sem rad kakšne egzistencialne knjige. Pa recimo, ja, kakšna protivojna situacija in to, recimo, meni najljubša knjiga je zagotovo Svoj delov Herzog, ne vem, če si mislil, da kakšna tudi naštejem, ne vem, Wintergrass, Kručevinski bobni, Siegfried Lenz, Nemška ura, ne vem, tudi Sartre, je bila ena taka knjiga, ki sem rekel, bolj v teh, nečem, kot sem rekel, egzistencialistično, ta zvrst mi zelo.
Kaj pa, kakšne serije, če ti čas sploh dopušča,
Mogoče kakšne stare, ne se vam tako. Ena serija je bila res, ali pa dve, no, je bila res tako, da se mi je res dotaknila. Bright's Head Revisited, to je sicer knjiga od Evelina Vona, ampak serija, ki je bila tam enkrat v prejšnjem stoletju z Jeremyjem Ironsom v glavni vlogi, vrnitev ali pa vnovič v Bright's Head, ne spomnim se več, kako se je to pri nas prevedlo, to je bila ena vrhunska serija. Druga taka, ki se jo pa zdaj spomnim, je pa Grlom v jagode, ne? To je bila pa malo nostalgična, še v tistih jugoslovanskih časih, pa še pred Brajcevom, po mojem časovnem. Mi smo takrat to prevedli na vrat na noč. Za starejše menedžerje. Ampak to pač to.
En fun fact, ti si bil tudi član slovenske reprezentance v bridžu, pa me zanima, da nam malo povej. Wow.
Ja, to pa je ena taka moja strast in rekel, zelo veliko sem tega igral prej, no, odkar se je ta moja profesionalna pot začela, precej manj, tudi ja, nastopil sem bridge, pač miselna igra, logična, recimo zelo pomemben je, jaz mislim, da mi je tudi zato všeč, ker pač moraš prevzeti odgovornost, moraš se odločati po eni strani, po drugi strani pa ves čas igraš s partnerjem, s fiksnim partnerjem, s kot igraš, se pravi v dvojicah se igra, sicer je variant igranja veliko, ampak moraš biti miren, moraš se z njim dobro sporozumeti, da kada bi kaj narobe, ne, podobno kot v biznisu, je treba tudi skozi težke čase prijeti, ja, in bris sem zelo rad. Igra s kartami je drugače, ne, da se tako na levo, ne vem, priznana tudi v olimpijskem komiteju, tako da imamo pa podobno kot čak svoje olimpijade, svoja svetovna prvenstva, evropska prvenstva, jasno, pri nas državna prvenstva, imamo svojo zvezo, bris zvezo, Slovenije, pa tudi svetovno, pa evropsko. V glavnem, zunaj je to zelo razširjena igra, no, v Sloveniji ni tako popularna. V zadnjem letu so jo pripeljali tudi na univerzo, tako da mogoče bo to malo pripomoglo, da se popularizira, tako da se lahko študenti odločijo, ne vem, za športno udejstvovanje ali pa za bridge. Tri točke. Bridge, jaz mislim, da mogoče pa počne. Za enkrat je potem nekaj, bolj hobi. Moje pa sploh.
Daj mi povej, že prej si izpostavil, ker sem te vprašal, kjeri so ali pa kjere dva sta najljubša podjetnika, domači in tuji, si že prej izpostavil gospoda Ganterja. Kaj bi pa rekel, kakšen tuji podjetnik?
Tako, mislim, da ne poznam osebno, jasno, ampak Richard Branson od Virgina, da sem tudi prav po njemu, on mi je tak, on je rekel, evo, to se mi zdi, tudi veliko je on počel izven svojega posla, ne, ne vem, ko se ti, recimo, z njim se znam in meni tudi navdušil, ne, recimo, s svojim letenjem baloni na zelo visokih višinah, ne, ker so ti prosti, tudi kar malo navarjanje vse skupaj, ne, oziroma precej, ne. Se pravi, ta njegov, bom rekel, veliko stvari je počel, pa tudi privatno je veliko stvari počel, pa recimo njegovo delo so delavci, meni se je to zdelo inovativnost, ne vem, to ja, je po njega to rečilo.
Če bi zdaj le pogledala na tvoj telefon, katere aplikacije so ti, jih največ uporabljaš?
Ja, mislim, res toliko aplikacij, da težko rečem, kjer je res največ. Ampak recimo Bridge Base Online, to je BBO, to je ena taka aplikacija, recimo, kadar manj kje prozve časa, ko smo partijo odigram, tudi v času COVID-a smo igrali pač turnerje preko te aplikacije, tako da to aplikacijo kar veliko uporabljam. Jasno, vse aplikacije za novice, recimo, pa rezultate futbolske, recimo, na FOC mogu pogledam, recimo, če igra Barcelona ali pa Argentina, recimo, ne. Drugač pa, je tudi službene aplikacije, imamo tudi vse na to. Bom rekel, te verjetno največ uporabljam.
Super. Matija, še na eno zadnje najpomembnejše vprašanje in sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, od mladih podjetnikov, študentov pa vse tudi do, bom rekel, izvršnih direktorjev in članov uprav. In sicer, če bi lahko namenil več naukov ali pa en nauk, zaključni nauk za naše poslušalce, kaj bi povedal?
Ja, tako bi rekel, no. Bodi skromen, bodi ponižen, bodi vztrajen. Se pravi, rad bi rekel, da veliko ljudi obstaja, ki so boljši od nas, ki so pametnejši, ki so hitrejši, ampak bori se, daj vse od sebe.
Super. Dragi poslušalci, še enkrat, meni je bilo veliko čast, da sem lahko gostil člana uprave Generali Slovenija, Matijo Šenka. Tako da Matija, še enkrat, iz dna srca hvala, vem, da bojo naši poslušalci pridobili ogromno lepih informacij, od tega, da nisi samo mentor, ampak si hkrati tudi inovator na področju zavarovalništva, spisal si ogromno, bom rekel, strahovnih bibliografij, hkrati si pomagal pri kreiranju Generali zavarovalnice čisto od začetka, tako da, Matija, še enkrat, res najlepša hvala za tvoj čas.
Mark, hvala za vabilo, res mi je bilo čast sodelovati v tej oddaji in veliko uspeha še naprej.
Hvala.
Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.se. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.